Epler Adatly Radio. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 19-njy iýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ogly Serdary nowatdaky wezipe. Bu gezek Ahal vilayatynyň häkimligine berildi. Türkmenistan'ın ağırlık nöbetleri, kaççılık ve dükkanların yapılmağı devam ediyor. Aşkabat'ta kısırlı medisina kömeğini yutukyan, yürek nefarlıklarından, kan vahşının yokorlanmağından ve insulttan ezir çekken adamlar köperli ve beylek tədəlikler. Odalı günün havarlarının ile olurlu entizmen yoksun anına uğruan tanış ediyor. Abbasanın harbuları İran'ın geçen hepte Oman aylığının akın nevit tankerlerine eden hücumma arada aydılayan deliller uyuşlendiriyen kosmosa suratları çap etti. Pentagon 17. yılında köpüsü Abbasanın harbu hava uyuşlarının diktorlarından düşürülen ve İran uyuşlarının Japonya yetilgünün akı Kokulu Koreyces nevit tankerinin tövürünün akı yarılmadık minani ayırayan şekiller görkodiyana çalımda suratları çap etti. Washington bu suratların hadisanın bolun yerindeki delilleri ayırmağa sinans kolp görünýändigini aýtdy. Pentagon solgunyň özünde bu tanker hüjüm sebäpli ýakyn günde gara 1000 çemesi kosmosa eskeri berjekdigini hem ýygnan etdi. İş başındaki korunmak sekretari Patrick Shanahan bu eskerlerin yakın ünlü oradaki hova, deniz ve kuru yer göçümlerine karşı korunuş maksatları esasında iyiverliyenliğine aitti. Müsürün vezipesinden karakladılan Prezident Muhammed Morsi Kayyir'de Suudi Togunlu yoğulundan bir gün sonra Kayyir'de toprağa verildi. Aydılmağına göre ol içalçılıkta ayıplanıp Suudi edilen vaktinde yüreğinden tutuverildi. Ol Kayyir'in Günvatar etrafındaki Nasır şehrinin korunumçuluğuna zaylandı. Morsi'nin oğlu Ahmet Facebook beyanatında hukuksuzluk agentlerinin Morsi'ni öz doğduk şehrinde yerleşen maskalı korunumçuluğuna zaylamağa ruhsat vermenliklerini aytti. Adam hukuklarını uğrayan Amnesty International topori, onun ölümünün tögörüğündeki yağdayların, tutsoğlukta saklanan şeritlerinin, sağlık kızmatına el yeterliliğinin, hemme taraplayın ve bir tarap derinelmeğine çağırdı. 67 yaşındaki Morsi, kadar qadağan edilen musulman doğunluğu hareketinin odalki yokarı dereceli şahsiyetidi ve Müsürün demokratik esaslarda saylanan ilkinci prezidenti bolli. Ol 2013-cü yılda Müsürün harbular tarafından hakimiyetten çetleştirilveri türmede saklanyardı. Evropa Birleşiginin 28 yurdunun daşary işler ministerleri merkezi yurtlar bilen gatnaşyklar boyunca strategiyanın täze görnüşünü tasdikladylar diýip TASS habar urlugy Lüksemburgdan hepdeniň 1-nji güni Evropa Birleşiginin geňeşiniň geçen ýerinden habar berdi. Bu strategiyanın ilkinci görünüşü 2007-nji ýylda tasdiklanypdy. 2019-njy ýylyň 17-nji iýununda geňeş Ýewropa Birleşiginiň merkezi Aziýa hyzmatdaşlygy boýunça ýebeniň siýasatynyň regionnak täze mümkinçiliklerini uygunlaşdyrylan täze strategiýasyny kabul etdi. Geňeş ýebeniň Gazagystan, Gyrgyzstan Respublikasy, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen arasyndaky gatnaşyklaryň puwtulandyrylmagyny 2007-nji ýylda ýebeniň ilkinji merkezi Aziýa strategiýasy kabul edilen porsatundan bäri gutlaýar diýip habarda edilýär. Taýdylmagyna görä geňeş regionyň gadaklanýan ýurtlar bilen giňeldilen partnerlikde we hyzmatdaşlykda aşa hyzuly we özara peýdaly alalaşyklary baglaşmak we durmuşa geçirmek ýörelgesinde ygrarly bolup galýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23-nji ýylyna kadany geler diýip rus mediýasy habar berýär. Öňde duran sapar barada Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde maslahat edildi. Söhbetdeşligiň haýsy tarapyň inisiatiwasy bilen geçirilendigi aýdylmaýar. Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna boljak sapary köp uğurlu gatnaşyklaryň mundan öýlekde ösdürilmegine şertlenendir diýmek bilen Türkmenistan altyn asyr saýaty bu saparyň senesini anyklaşdyrmaýar. Kremliň medeniýet gurulmagy söhbetdeşlikde söwda ykdysady hyzmatdaşlygyny we sewtara gatnaşyklary ösdürmek meseleleri hususan Türkmenistanyň prezidentiniň Tatarstana etjek sapary hakynda maslahatlaşylandygyny aýdypdyr. Tatar Inform neşri Türkmen prezidentinin Tatarstanın patatını bir günlük sapar bilen gelecektiğini ve Respublikanın prezidenti Rustam Minnikhanov bilen duşup Sabantuy davaralarına katnaşacaktığını havar veriyor. Siz havarlar dinle.